Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын мен Үкілай Бестай жүргіземін, әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Осыдан 60 жыл бұрын Совет одағының алғашқы бомбасы Семей полигонында сыналып, 40 жылға созылған ядролық сынақтан миллиондаған қазақтың зардап шеккенін туралы айтамыз. Қазақстандық сарапшылар Семей полигонының залалын жоюға арналған арнайы бағдарлама қабылданбай отырғандығын айтады. Тамыздың 30-ы Қазақстан конституциясының қабылданған күні сарапшылар бірнеше өзгеріске түскен ата заң ел президенті үшін жұмыс істейді дегенді айтады. Сондай-ақ қазақтар әлемде айдарында ұлтаралық қақтығыстан кейінгі үрімжідегі қазақтардың жағдайы туралы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Қазақстанда қарақшылық таспалардың көбірек сұранысқа ие болып отырғаны сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Совет одағының Қазақстан жеріндегі бірінші атом бомбасы сынағына 60 жыл толып отыр. 1949 жылдың 29 тамызында жергілікті уақытпен сағат таңғы 7-де Семей өңірінде Совет одағы 22 тонналық алғашқы ядролық сынағын жүзеге асырды. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 500-ге жуық ядролық жарылыс жасалды. Осылайша 60 жыл бұрын Совет одағы мен Құрама Штаттар арасындағы қырғи-қабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып, Совет билігі өзінің ядролық мүмкіндігін танытуға тырысты. Мамандар Семей полигонында 40 жыл бойы сыналған ядролық жарылыстардың қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі дейді. Қазақстан жерінде жүздеген жарылысқа ұласқан мұндай сынақтардың салдары аймақта тұратын адамдарға үлкен қасірет әкелді. Семей облысының тұрғыны Думан Анаш:
қаншама балалар дүниеге өлі күйінде келді, тірі күйінде келгеннің өзінде кембағал жан болып қалды. Оның сыртында жаңағы радиацияның әсерінен сау болған адамдардың өзі мүшкіл күйге көшті өмірінің соңына дейін. Мәселен, асқазан аурулары, бүйрек, тері аурулары осы өңірде таралып, деңгейі жоғары екені қазір байқалып отыр.
Совет билігі полигон аймағындағы тұрғындарды басқа жаққа көшірмеді. Бүгінде Семей аймағындағы тұрғындар арасында қатерлі ісік жүйке аурулар көбейсе, әлі де көптеген сәби мүгедек болып дүниеге келуде, дейді ол. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігі растады дегеле, бұл мәселеге қатысты ешбір саяси қысым қабылданбайды деп мәлімдеді. МАГАТЭ-дегі Иран өкілі Али Асхар Султаних Ирандық ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жұма күні жарық көрген МАГАТЭ баяндамасы Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығын жалғастырып отырғандығын көрсетеді деді. Ал Құрама Штаттар Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің жаңа есебіне қарағанда Иран МАГАТЭ мен әлі де толыққанды ынтымақтастық құрмай, уран байытуын жалғастырып келеді, деді. МАГАТЭ-нің есебіне қарағанда Иран жақында байытылған уран өнімдерін көрсеткен, сонымен қатар Техран ядролық бағдарламасына қатысты қауіпті сейілту үшін агенттікпен толық ынтымақтастыққа бармай отыр, делінді. Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары Біріккен Араб Әмірліктері бірнеше апта бұрын Иранға апарыла жатқан Солтүстік Кореяның қару-жарақ кемесін тұтқындағанын айтып, бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының эмбаргосын бұзады деп отыр. Хабарлар қарағанда жүк кемесінде зымыран сияқты гранаталар мен басқа да қару-жарақтар болған. Атын атамаған дипломаттардың сөзіне қарағанда Араб Әмірліктерінің ресмилері бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне хабарлаған. Солтүстік Кореяға қарсы санкцияны іске асыруға жауапты комитет бұл оқиғаны зерттеп жатыр және Техран мен Пхеньянның бұған жауап беруін сұраған. Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары Иран мен Солтүстік Корея қауіпсіздік кеңесінің Солтүстік Кореядан қару экспортына тыйым салатын 1874 қарарын бұзып отыр, деді. Ол қарар Пхеньян мамыр айында зымыран сынағын жасаған соң енгізілген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда американдық бір сарбаз бомбаға түсіп мерт болды. Соңғы 8 жылдағы соғыста ақша әскерлер үшін тамыз айы ең шығыны көп болған ай болып отыр. Осы айда 45 ақша әскер қаза тапты. НАТО қолбасшылығы таратқан мәлімдемеде Ауғанстанның шығысындағы әскерлердің көлігі бомбаға түсті делінген. Жалпы 2006 жылдан бері Ауған жерінде Құрама Штаттардың 732 әскері опат болды. Ауғанстанның сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы өздеріне өткен аптадағы дауыс берулерге қатысты 2000-дай шағым келіп түскенін хабарлап отыр. Тамыздың 20-сында өткен сайлау қорытындысына дауыс беру барысында заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар болды деген 270-дей шағым әсер етуі мүмкін делінген комиссияның хабарында. Ондағы шағымдардың басым бөлігі сайлау учаскелерінің қызметкерлерін айыптаған және қорқытты, бүркітті, нашар жазатын қаламдар болды, жалған дауыс беру бюллетендері орнаға көптеп тасталды деген заң бұзушылықтарды жазып отыр. бийлик сайлоо корутундусунун 17% расмий түрдө жарыялап койду. Бир жакты корутундулар азыркы президент Хамид Карзайдын басты карсыласы бурунгу сырткы иштер министри Абдулла Абдулладан 10% алда келе жаткандыгын көрсөткөн. Абдулла сайлоо барысында бурмалоочулуктар болду деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Молтаки ирактық шейттердің саясаткері Абдель-Азиз Аль-Хакимнің өліміне көңіл айту үшін Бағдатқа барды. Ирактағы жоғарғы ислам кеңесінің жетекшісі Аль-Хаким ұзақ ауырып, сәрсенбі күні Ирандағы ауруханада көз жұмған еді. Оның мәйіті Иракқа жұма күні әкелінді, оны шейттердің Нажаф қаласында жерледі. Аль-Хакимді соңғы сапарға шығарып салуға мыңдаған адам жиналды. Бағдаттағы Иран елшілігінің хабарлауынша, Молтакидің Ирактағы сапары сенбіде аяқталды. Ол Нажаф қаласындағы Аль-Хакимді жерлеу рәсімі не қатыспады. Ирактың солтүстігіндегі 2-1 бомба шабуылынан кемінде 15 адам қаза тапты. Шабуылдың бірі Бағдаттан 300 шақырым жердегі Ширхат қаласындағы полиция бекетіне жасалса, екіншісі де ел астанасынан 390 шақырымдағы Синджар қаласында орын алды. Ирактың солтүстігінде жанкештілік шабуылдар қауіпсіздік шаралар қамтылмаған бақылау бекеттеріне жасалып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. 60 жыл бұрын Совет одағының алғашқы бомбасы Семей полигонында сыналды. 40 жылға созылған ядролық сынақтан миллиондаған қазақтың зардап шеккені туралы айтамыз. Тамыздың 30-ы Қазақстан конституциясының қабылданған күні. Сарапшылар бірнеше өзгеріске түскен ата заң ел президенті үшін жұмыс істейді дегенді айтады. Қазақтар әлемде айдарында ұлтаралық қақтығыстан кейінгі үрімжідегі қазақтардың жағдайы туралы тыңдайтын боласыздар және Қазақстанда қарақшылық таспалардың көбірек сұранысқа ие болып отырғаны жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен ардақты ағайын, Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиғаға 60 жыл толып отыр. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізіп, елдің солтүстік өңірін 40 жылдай сынақ алаңына айналдырды. Бұл жарылыстар арқылы Совет билігі әлемнің басқа бөлігіне өзінің ядролық мүмкіндігін көрсетуге тырысты. Ал қарапайым қазақстандықтар оның зардабын әлі күнге дейін тартып отыр. Енді бұл жайында хабарымызға дейін қойыңыздар. Совет одағы Қазақстанның солтүстігіндегі сол кездегі Семипалатинск өңірінде тура 60 жыл бұрын 22 тонналық ядролық бомбаның алғашқы сынағын өткізді. Жергілікті уақытпен таңертең сағат 7-де орын алған қуатты жарылыс бір мезетте аймақты радиациялық күлге орады. Сөйтіп Совет одағы мен Құрама Штаттар арасында болған қырғиқабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып кетті. Оның алдында 1945 жылы Америка Хиросима мен Нагасакиге екі бомбасын тастап өзінің ядролық мүмкіндігін танытқан болатын. Семей аймағында 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі екен. Сол кезде бұл жарылыс Совет одағының адамдары үшін мақтаныш жетістік болып көрінді. Бірақ кейін Семей өңірінде жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары сол жерде тұратын адамдарға да үлкен қасірет әкелді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды, оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өтті. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғы заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлі де тартып келеді. Мамандар тағы 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтады. Жалпы бұл радиациядан зардап шеккендердің саны 2 миллион адамнан асады. Семей жерінде ядролық сынақтарды жүзеге асырумен айналысқан НКВД басшысы Лаврентий Берияның ұйымдастыруымен ауада және жердің астында 500-ге жуық сынақ жасалған болса, ол әлемдегі барлық сынақтардың 1/3-ін құрап отыр. Сонымен қатар Семей өңірінде тұратын адамдардың өзі еріксіз сынақ тәжірибеге әлінген. Жарылыс кезінде тұрғындар үйлерінен шығарылып, кейін олар бойына тараған радиация деңгейін зерттеу үшін пайдаланылған. Совет одағының ядролық даму бағдарламасының жетекші ғалымы Игорь Курчатов аты берілген қала тұрғыны Зоя Михайловна анасынан естіген сынақ көріністері туралы Азаттық тілшісіне баяндап берді.
Ну, мама рассказывала, что заставляли всех из дома ходили по
Менің анамның айтқандарына қарағанда әскери күштер барлық тұрғындардың үйлерінен шығуларын сұраған және жарылыстан кейін аспанда саңырауқұлақ сияқты болып қалған түтінді көріп жүрген. Мен ұйықтап жатқанда жер сілкінісі сияқты қозғалысты сезетінмін. Біз сосын сілкіністі сезіне бастасақ жарылыс болып жатқанын білетінбіз. Кейінірек оған үйреніп те кеттік. Одан кейін билік бізге ескертпестен жарылыстар жасай беретін болды, дейді ол. Жарылыстан радиацияға мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруларына тағы да басқа түрлі дерттерге шалдықты. Көптеген сәбилер дүниеге мүгедек болып келді. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығының қызметкері Жанболат Ғылманов советтік билігі сыналған бомбалардың қуаты туралы шындықты жасырды дейді. Сол күндері таратылған ақпараттар шындықтың ауылынан алыс болды. Мәселен, ақпарат құралдары Семей полигонында 20 тонна атом бомбасы жарылды деп хабар таратты. Бірақ біз ол бомбаның қуатын зерттеп көргенде, біз оның 80 тоннадан болатындығын анықтадық. Билік бомбалық сынақтардың салмағын мүмкіндігінше азайтып көрсетуге тырысты. Сондықтан 0-ден бастап 20 тоннаға дейінгі кейбір кітаптардағы көрсеткіштер өтірік ақпараттар, дейді Ғылманов. Оның айтуынша, орасан зор зардап әкелген ядролық сынақтардың салдары әлі 100 жылға дейін қалады. Және ол Совет одағының 715 сынағының 500-дей не себепті Қазақстан жерінде жасалған әлі күнге дейін анық емес, дейді. Семейдегі экологиялық мұражайдың қызметкері Дмитрий Калмыков Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында сынақтардың салдары бүгінде ертеңде көрініп отыр. Өйткені ол жерде әлі де адамдар тұрып жатыр, дейді. Семей полигоны адамдар тұратын әлемдегі жалғыз ақ сынақ алаңы. Және сынақ алаңында әлем бойынша тек қазақтар ғана тұрып жатыр. Бейбіт халықтың сынақ аймағында жылдар бойы тұрып жатуы үлкен проблема, дейді ол. Оның сөзіне қарағанда әлемдегі көптеген ядролық сынақ алаңдары адамдар тұратын жерден шалғай жатыр. АҚШ пен Францияның мұндай аймақтары адам денсаулығына зардабын тигізеді деп анық белгіленіп қойылған. Ал Қазақстандағы үлкен проблема жергілікті жұрт нақты қай жерлерге тұруға болмайтындығын білмейді, дейді Калмыков. Бұл аймақта тұратындар тіпті нақты қай жердің сынақ алаңы болғандығын білмейді. Біз полиция, дәрігерлер, жергілікті билік басшыларынан сұрастырып көрген едік. Олар өздері сынақ болған жерде тұрып жатыр ма, жоқ оған жақын маңда тұрып жатыр ма, одан бейхабар. Жалпы алғанда олардың білмейтіні туралы жарты сағат айтуға болады. Іс жүзінде үкіметтің жарылыстың радиациясынан халықты қорғау шаралары туралы ешқандай ақпарат жоқ, дейді Калмыков. Қазақстан үкіметі Семейдің өлім ошағы тұратын адамдарды басқа жаққа көшіретіні туралы радиациямен уланған аймақты тазартуға қаржы бөлетінін бірнеше мәрте айтып келеді, бірақ ресмилер ол жоспарларын толығымен іске асыра алмай жатыр, деді Семейдегі экологиялық мұражай қызметкері.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен 29 тамызда бұрынғы Семей облысының өңірінде Совет одағының ядролық сынақ жасағанына 60 жыл толып отыр. Семей аймағында туып өскен азаматтар халықтың әлі күнге полигоннан зардап шегіп келе жатқандығын айтады. Алайда сарапшылар полигонның зардабын жою мен халықтың денсаулығын қалпына келтіру жолында үкіметтің әлі күнге нақты бағдарлама қабылдамай отырғандығын алға тартады. Кейбір сарапшылар полигонның әкелген залалдары мен зардаптары үшін Ресей де жауап беруі тиіс екендігін айтады. Отыр, тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Бұрынғы Семей облысына қарасты Мақаншы ауданы Қарабұлақ ауылында туып өскен Думан Анаш есімді азамат ядролық жарылыстың жабылғанына 20 жыл өтсе де зардабы әлі күнге дейін халыққа тиіп отыр, дейді.
Қаншама балалар дүниеге өлі күйінде келді, тірі күйінде келгеннің өзінде кембағалы жан болып қалды. Оның сыртында жаңағы радиацияның әсерінен сауығар адамдардың өзі мүшкіл күй кешті өмірінің соңына дейін. Оның сыртында жаңағы полигоннан алыс әсер етпейді деген аймақтардың өзінде орналасқан осы облыстың көлеміндегі тұрғындардың денсаулығы қазіргі кезде республика бойынша өте төмен деңгейде. Мәселен, асқазан аурулары, бүйрек, тері аурулары осы өңірде таралып деңгейі жоғары екені қазір байқалып отыр.
Дегенмен, Думан Анаш мемлекет тарапынан жасалып жатқан әлеуметтік жәрдемақылардың тым мардымсыздығын айтады. Оның ойынша экологиялық жәрдемақы деп берілетін ақша полигоннан зардап шеккен адамның ем дәрісіне жетуі мүмкін емес көрінеді.
Әрине, полигоннан зардап шеккендерге мемлекет тарапынан әлеуметтік көмектер жасалып жатыр, бірақ бұның бәрі жаңағы адамдардың денсаулығына ешқашан айыр бастамайтын дүниелер. Осы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап полигоннан зардап шеккен тұрғындарға әртүрлі деңгейде жәрдемақылар беріле бастады. Бұның мөлшері өте аз деңгейде болғандықтан денсаулығынан айырылған кембағалы жандарға жәрдемақы жаңағы денсаулығын түзеуге ешқандай қол ұшын бере алмайды.
Ал табиғат экологиялық қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусіз сөзіне қарағанда, Совет одағы ядролық сынақтарды тек қана Семей өңірінде емес, Қазақстанның басқа да аймақтарында сынақтан өткізген.
500-дей ауадағы соңғы жердің бетінде, жердің астында жарылыстар болды Семейде. Қақыл жанып Семей емес, бүкіл Қазақстанда болған деп айтуға болады. Батыс жағында Азгер дегеніміз де полигон болған. Онда да бірнеше жарылыс болған. Ақтөбе облысында, Атырау облысында, бәрі жерде соң жердің астынан жарылыс өткен.
Меліс Елеусіздің сөзіне қарағанда, бұрынғы Семей облысының жерінде сынақ алаңдары жабылғаннан кейін, қараусыз қалған сынақ алаңындағы адам денсаулығына қауіпті темірлер мен түсті металдарды үкімет емес, сол маңдағы және алыс ауылдардан келген адамдар металл қалдығы үшін өткізіп тазартқан.
Қазір жердің бетіндегі жоқ, оның бәрін өзі халық тасып кетті, оны тасып апарып оны өткізді уже баяғыда. Қазір әлгі жерді құрлаған әлгі штольны дейді, сол жерде болғандар, кабель қағандар соны тырысады, кейбіреу адамдар соны шығаруға. Былай аса жерде жатқан ештеңке жоқ. Қытай бізге қайтарды, өздерінікі ма біздікі ма ешкім білмейді. Өзі радиациясы көп екен сондай темірлерді Қытайдан қайтадан шығарып бізге жіберді. Ол қайда жіберген оны ешкім қазір оны да білмейді.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің әлі күнге полигон жабылғаннан кейін оның зардаптарымен күресу және халықтың денсаулығын қалпына келтіру турасында ешқандай жоспарлы бағдарлама қабылдамағанын айтады.
Нақты бүгінгі күні осындай жерлерге ешқашан да қоныстануға болады, мына жерлерге мал жаюға болады, мына жерлерге тағы да басқа бір шаруашылық істеп істеуге болады деген сияқты, мен өз басым нақты бір я жоспар я карта көрген емеспін. Біздің үкіметтің әлеуметтік жауапкершілігі өте төмен. Қай үкіметтік алсақ та енді ядролық полигон құрбандары бар, соның зардабын шеккендерге мысалы үшін бар белгілі бір төлемдер коэффициенттер болатын, көбісін қиын жылдарда шығарып тастады.
Саясаттанушы қазіргі Қазақстандағы биліктің Ресейге әскери полигон үшін жер телімдерін беруін түбірімен құптамайтынын жеткізді. Оның ойынша 40 жылдан астам жасалған ядролық сынақ үшін Ресейден жауап талап етуге болады.
Негізі егер шындап кірісетін болсақ, әрине ондай мәселені қоюға болады. Менің ойымша бүгінгі күні миллиондаған гектар жердің барлығын орыс әскерлеріне беріп қойғанымыз ол ақымақтық. Ең алдымен адамның табиғаттың жердің мәселесін алдыға қоюымыз керек сияқты. Содан кейін ғана біздің жағы екі ел арасында қарым-қатынасымыз басқасы деген сияқты. Путин мен Медведевпен жақсы боламыз деп мысалы үшін барып өзіміздің талай облыстық адамдар болғатсақ, оның біздің елдің ішіндегі мысалы үшін биліктің қандай жақсы бір келбеті болады, немесе оған деген сыйластық болады. Егер шындап қоятын болсақ, Ресейдің өзі де кетеді осы жылы.
Қазіргі таңда Қазақстан өз еркімен ядролық қарудан бас тартқан мемлекет болып табылады. Әрі әлемдегі ядролық қарусыздану жөніндегі бастамалардың ұлайы жақтасы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. 60 жыл бұрын Совет одағы Семейде бірінші ядролық сынақ жасады. Иран МАГАТЭ есебі Теһранның толық ынтымақтастығын танытады деді. Иранға арналған Солтүстік Кореялық қару тиелген кеме ұсталды. Ресейдің Кавказ аймағында қақтығыстар жалғасып жатыр. Пәкістан Суат жазығындағы жанкештілер дайындайтын лагерді талқандағанын айтып отыр. Ауғанстанда жанкештілік шабуыл 2 адамның өмірін қиды. Ауғанстанда сайлауға қатысты шағымдар 2000-нан асты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Тамыздың 30-ы Қазақстан Конституциясының қабылданған күніне орай дайындалған хабарымызды тыңдайсыздар. Қазақтар әлемде айдарында ұлтаралық қақтығыстан кейінгі Үрімжідегі жалпы Қытайда қазақтардың жағдайы туралы хабар беріледі. Қазақстанда қарақшылық таспалардың көбірек сұранысқа ие болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс кетпеңіздер. Құрметті тыңдаушы ағайын, 30-шы тамыз Қазақстанның Конституция күні. Осыдан 14 жыл бұрын ел конституциясы қабылданған болатын, алайда 2007 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер мен толықтырулар туралы заң күшіне енді. Бірақ сарапшылардың көбі конституциядағы өзгертулер мен толықтырулар тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған деп отыр. Осы туралы Балжан Жеңісқызының хабарына ден қойыңыздар. Экс-депутат Амангелді Айталы 2007 жылы конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізілгенмен еш өзгеріс байқамадым деп отыр.
Кейбір адамдардың сөзіне сенсек, супер президенттік мемлекет болып қалу. Парламент, үкімет, сот билігі барлығы да президенттің бақылауында. Парламенттегі бір партияның төрағасы президент. Сондықтан парламенттің құзыры өскен жоқ. Салы екінші шақырылған, үшінші шақырылған мәжілісте пікір талас, соның ішінде президент әкімшілігінде пікір талас, заңдардың төңірегінде, бюджеттің төңірегінде көп болатын және депутаттардың азды көпті болса да ықпалы болады. Қазір ондай ықпалды көре алмай отырмыз. Сондықтан конституцияда өзгеріс болған жоқ, өмірде де өзгеріс болды деп айта алмаймыз.
Саясаттанушы Дос Көшімнің пікірінше, конституциядағы өзгеріс тек президенттің мүддесін қорғайды.
Соңғы өзгеріс міндетті түрде президенттің билігін әрі қарап жалғастыруға бағытталған өзгеріс қой. Ол енді ол жөнінен билікті басқа да ешкім жоққа шығара алмайды. Оның бәрі нақты ашықтан ашық салған мәселе. Менің ойымша бұл жерде талас болмауы керек.
Конституцияға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларда бір адам екі реттен артық уақыт Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануға құқы жоқ. Алайда мұндай шектеу Қазақстан Республикасының алғашқы президентіне қатысы жоқ делінген. Конституциядан осы бапты мысалға келтірген саясаттанушы Досым Сәтбаев сөзін былай жалғастырады.
Яғни бұл президент билігінен айырылып қалады деп қорқуға негіз жоқ деп саяси элитаны тыныштандыру. Бұл елді демократияландыруға бағытталған өзгеріс емес. Мұны көбірек президенттің билігін нығайту деп атаса болады.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали дәл қазіргі жағдайда демократияның күшеюі Қазақстанның мемлекеттілігін бәсеңдетеді деп есептейді. Алайда Әзімбай Ғали билікте демократияға бет алыс байқалады дейді.
Украина сияқты, Қырғызстан сияқты. Бұндай жағдайда біз жеріміздің бір бөлігін сепаратизмнен айырылып қалуымыз мүмкін. Өйткені біз үшін ақыш Ресеймен соғыс ашпайды. Сол сияқты Еуропада Грузия үшін жаны ашмағанын көрсетті. Бәлендей. Сондықтан бірден бір қалған жағдайда Ресеймен біз сепаратизмге жол беру алуымыз мүмкін. Сондықтан мынау бастап кезде супер президенттік вертикаль болды. Бірте-бірте сол вертикаль бәсеңдеп келатыр. Әкімшілік реформа бойынша президент әкімшілігінің сол сияқты, министрлердің сол сияқты, облыстық әкімдердің билігін кішкене төмендетті. Болашақта бұл үрдіс жалғасама деген ойым бар. Қазіргі жағдайда тиянақтылық сақтауға Қазақстанның тұтастығын сақтау үшін керек деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдаушым, бағдарламамыз қазақтар әлемде айдарымен одан әрі жалғасады. Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұрған мемлекет. Сондықтан онда қазақтардың жай Қазақстанда бейжай қалдырмау керек. Ендеше Қытайда тұратын қазақтардың қалы, қалай олардың елге оралу жағдайы туралы Қытайға барып келген Сәния Тойкен баяндап береді.
Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұратын мемлекет. Ресми емес дерек көзі Қытайда 2,5 миллион қазақ тұрады дейді. Қытайдағы қазақтардың жағдайы туралы аты жөн айтқысы келмеген бір қандасымыз былай деген еді. Мәселен, тау бөктерінде мал бағумен күн көріп отырған қазақтар шұрайлы жайылымдарынан айырыла бастады. Ол жерлерде Қытай үкіметі кен ашып қазақтың тақырда қалып отырған жайы бар. Ұлт болсақ, ұлт атымен өз теңдігімізді алуымыз керек емес пе? Іле Қазақ автономиялық облысы аты қазақтыкі болғанымен оның қызығын көре алмай отыр. Баркөл, Мори деген қазақ аудандары бар. Басқа аудандар жайлы сөз қозғап отырғамыз жоқ. Біздің ойымызша осы қазақ аудандарының бірінші бастықтары қазақ болуы керек. Сонда ғана жергілікті қазақтардың жағдайы ескеріледі. Ал іс жүзіндегі нақты жағдай басқаша. Сол аудандардың бірінші әкімі ғана қазақ, қалғандары хан солар қолында. Әкімі қазақ болғанымен ол мәселені өз құқы шеңберінде ғана шешеді. Ал оның айтқан іске асыратын орындарда қансулар отыр емес пе? Бұл мәселе 70-ші жылдардан бері айтылып келеді. Бірақ әзірге нәтиже де жоқ. Оны ашық сөйлейтін қазақ та жоқ. Сөйлегілер келгенімен басымызға бәле тауып, қуғынға ұшыраймыз, қызметімізден айырыламыз деп қорқады. Дегенмен жергілікті елмен әңгімелесе келе байқалғаны, ондағы қазақтардың елге оралу жайлы пікірі жыртылып айырылады екен. Олардың бір бөлігі Қытайдағы қазақтарды тарихи отанына қайтару, оларды қалың Қытай арасына сіңіп кетуден қорғайды деп есептесе, екінші бір бөлігі Қазақстанға мүлде оралмауға бекініпті. Өйткені, мұнда өмір сүру деңгейі анағұрлым арзан. Елге келгісі келгенімен күнкөрісін ойлаған Қытайдағы қазақтардың оңайлықпан жылы орнын суытпауының бір себебі де осында. Ал Қазақстанға келгісі келетіндерінің тұрмыстық, материалдық, әлеуметтік жағдайларынан басқа ең үлкен уайымдары орыс тілін білмейтіндіктері болып отыр. Солардың бірі Асқар Мұсаулы мен оның зайыбы Майнұр. Олар екі баласымен бірге Үрімжіде тұрады. Шағын бөлмені ұйғырлардан жалға алып, ашқан асханалары бар екен. Одан түсетін табыстары отбасыларын асырауға жетіліп артылады десе де, отанына оралу ең үлкен армандары. Біз асханаларына барғанда олардың кіші баласы қайнарды кезіктіріп, әңгімеге тарттық. Оның жазғы демалысында не істеп жүргенін сұрағанымызда былай деді.
Менің атым Қайнар, бабаларыма көмектесем, шынаяқ жуам.
Үшінші сыныпқа енді көшкен Қайнар өзінен үлкен ағасымен бірге келесі жылы Қазақстанға барып орысша үйренбекші екенін айтты. Онымен сөйлесе келе 9 жасар балада Қазақстанға тек жарамды азамат болу үшін орысша үйрену керек деген ұғым қалыптасқанын түсіндік.
Орыс тілін үйрен.
Неге орыс тілін?
Орыстармен сөйлесіп жарамды азаматтары.
Қайнардың анасы Майнұр бұның бәрі балалардың Қазақстанға барып келіп жатқандардың ол жақта бәрі орыс екен, тіл білмесен қиналасың деген әңгімелерінен пайда болған қорқыныш екенін түсіндірді. Сол себепті екі ұлының екеуі де Қазақстанға барып орыс тілін үйренуді армандайды дейді Майнұр.
Қазақстанға бару армандады екі ұлының екеуі де сол тілін үйренсе Қазақстанға барсақ деп тұр.
Бірақ Майнұрдың айтуынша, өздері де балаларда қытайшаны еркін меңгергенімен, өзара немесе үйлерінде тек қазақша сөйлейтіндерін айтты.
Үй болған кезде біз қытайша сөйлетпейміз балаларды, қазақша сөйлетеміз. Екеуінде қазақша сөйлеу өте жаттықталған үшін сөйлетпейміз дейді.
Үрімжіде тұратын қытай қазағы Майнұр соңғы кезде Қазақстанға келіп орыс тілін білмей әрі жұмыс таба алмай қиналып кергеткен жерлестерін көргеннен соң Қазақстан үкіметінен гөрі өз күшімізге сүйенгеніміз жөн деген тоқтамға келгендерін айтады. Сондықтан Қазақстанға барсақ біздерге жәрдем көрсетер туысымыз да жоқ. Күйеуімнің аспаздық өнері бар. Соны пайдаланып Қазақстанда асхана ашып күн көреміз деп ойлаймыз дейді ол. Ал енді кейбір зиялылар пікіріне сүйенсек, енді шетелден қазақтардың ошарыла көшуі неғайбыл. Халық жазушысы Қабдеш Жұмәділов республикалық басылымдар арқылы Қытайдағы қазақтар туралы ең алдымен осы қазақтардың тездеп көшуін ұйымдастыруымыз керек. Әйтпесе аз уақыттан соң олардан да айырылып қаламыз деп дабыл қаққан еді. Алайда әзірге оны құлаққа іліп жатқан билік басындағылар көрінбейді. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанда лицензиясы жоқ заңсыз жолмен жасалған өнімдерді кез келген жерден арзан баға сатып алуға болады. Мәселен, Алматыдағы базарлардың маңайында мұндай өнімдердің көптеп сатылатындығы ешкімге жасырын емес. Қарапайым халық қандай дискілерді сатып алғанды жөн көреді екен деген сауалнаманы Азаттық радиосының тілшілері жүргізген еді. Микрофон кезегін Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызына ұсынайық.
Азаттыққа сұхбат берген ең алғашқы сұхбаттасымыз дағдарыс кезінде қарашылық дисктерді сатып алу қарапайым халыққа пайдалы дейді. Өйткені бір дискті 200-300 теңгеден сатып алуға болады. Ал оның ішінде кем дегенде 10-20 кинодан. Ал лицензиялы сапалы табақшаларда бір фильмнен. Оның үстіне бағасы кем дегенде 800 теңгеден жоғары дейді.
Мен көбінесе пиратский диск аламын, өйткені пиратский диск ол бағасы әжептәуір арзан келеді да, оның ішінде фильмдер лицензированныйға қарағанда көп болады. Ал лицензированный дисктер оның ішінде бірақ кино болады және бағасы да қымбат болады. Ал пиратский дисктің бірақ кемшіліктері болады, әрине ол кинотеатрдан ішінде отырып түсіріп алғандар жәшіктерге бірдемеге тығып жүрген фильмдер әрине сапасы болмайды, бәрібір адамның денсаулығына зиян болады.
Фильм қараған кезде маған ең бастысы ол сапа. Сапа болғандықтан мен тек қана лицензиялық дисктер сатып аламын. Маған бағасы ондай көп қызықтыра бермейді. Арзан деп, бағасы арзан екен деп соған жүгіре бермеймін. Мен тек қана лицензиялық дисктер ғана аламын. Анда-санда көріп қалғандарым болды, бірақ басын салыстырсаң екеуінің сапасы енді жер мен көктей. Бір жаңадан шығып жатқан фильмді алдым, қарап алайын деп. Бірақ та көрген кезде оны түк түсінген жоқпын. Мүмкін лицензияланған дисктерге үйреніп қалған шығармын. Дәл өзіме келетін болсақ, мен қазіргі кезде көбінесе пиратский дискілер сатып аламын. Оның бағасы әрқалай, көбінесе лицензионный дисктен қарағанда пиратский дискті әлдеқайда арзан бағаға сатып алуға болады. Ал лицензионный дисктер ол көбінесе қазіргі біздің хал жағдайымызға байланысты әлдеқайда қымбат тұрады. Сондықтан пиратский диск аламыз. Мысалы 200 теңгеден алуға болады. Әрқалай оны қай жерге алуға байланысты қай жерден. Кейбіреуі көңілден шығады, ал кризис кезінде дәл осы уақытта пайдалы деп ойлаймын.
Саны бар, сапасы жоқ қой, сондай ғой. Біреуі жақсы болады, біреуі жаман болады оның. Көрген уақытыңды да кетіргің келмейді мысалға. Біреулерін ұнатсаң өзің көресің, ол қазіргі кезде қайсыз қойылып отса, соны көреді ғой. Көрсетіле берген жақсы шығар, болса бола берсін. Зияны бар шығар, бірақ білмедім мен тағы да бірдеңе деуге болмайтын шығар.
Міне құрметті тыңдарман, қарапайым халық арасында жүргізген сауалнамаға осылай деп жауап берді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Совет одағының Қазақстан жеріндегі бірінші атом бомбасы сынағына 60 жыл толып отыр. 1949 жылдың 29 тамызында жергілікті уақытпен сағат таңғы 7-де Семей өңірінде Совет одағы 22 тонналық алғашқы ядролық сынағын жүзеге асырды. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 500-ге жуық ядролық жарылыс жасалды. Осылайша 60 жыл бұрын Совет одағы мен Құрама Штаттар арасындағы қырғи-қабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып, Совет билігі өзінің ядролық мүмкіндігін танытуға тырысты. Мамандар Семей полигонында 40 жыл бойы сыналған ядролық жарылыстардың қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі дейді. Қазақстан жерінде жүздеген жарылысқа ұласқан мұндай сынақтардың салдары аймақта тұратын адамдарға үлкен қасірет әкелді. Семей облысының тұрғыны Думан Анаш:
қаншама балалар дүниеге өлі күйінде келді, тірі күйінде келгеннің өзінде кембағалы жан болып қалды. Оның сыртында жаңағы радиацияның әсерінен сау болған адамдардың өзі мүшкіл күй кешті өмірінің соңына дейін. Мәселен, асқазан аурулары, бүйрек, тері аурулары осы өңірде таралып, деңгейі жоғары екені қазір байқалып отыр.
Совет билігі полигон аймағындағы тұрғындарды басқа жаққа көшірмеді. Бүгінде Семей аймағындағы тұрғындар арасында қатерлі ісік жүйке аурулар көбейсе, әлі де көптеген сәби мүгедек болып дүниеге келуде, дейді ол. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі растады дегеле, бұл мәселеге қатысты ешбір саяси қысым қабылданбайды деп мәлімдеді. МАГАТЭ-дегі Иран өкілі Али Асхар Султаних Ирандық ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жұма күні жарық көрген МАГАТЭ баяндамасы Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығын жалғастырып отырғандығын көрсетеді деді. Ал Құрама Штаттар Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің жаңа есебіне қарағанда Иран МАГАТЭ мен әлі де толыққанды ынтымақтастық құрмай, уран байытуын жалғастырып келеді деді. МАГАТЭ-нің есебіне қарағанда Иран жақында байытылған уран өнімдерін көрсеткен, сонымен қатар Техран ядролық бағдарламасына қатысты қауіпті сейілту үшін агенттікпен толық ынтымақтастыққа бармай отыр делінді. Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары Біріккен Араб Әмірліктері бірнеше апта бұрын Иранға апарылып жатқан Солтүстік Кореяның қару-жарақ кемесін тұтқындағанын айтып, бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының эмбаргосын бұзады деп отыр. Хабарлар қарағанда жүк кемесінде зымыран сияқты гранаталар мен басқа да қару-жарақтар болған. Атын атамаған дипломаттардың сөзіне қарағанда Араб Әмірліктерінің ресмилері бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне хабарлаған. Солтүстік Кореяға қарсы санкцияны іске асыруға жауапты комитет бұл оқиғаны зерттеп жатыр және Техран мен Пхеньянның бұған жауап беруін сұраған. Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары Иран мен Солтүстік Корея қауіпсіздік кеңесінің Солтүстік Кореядан қару экспортына тыйым салатын 1874 қарарын бұзып отыр деді. Ол қарар Пхеньян мамыр айында зымыран сынағын жасаған соң енгізілген еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда американдық бір сарбаз бомбаға түсіп мерт болды. Соңғы 8 жылдағы соғыста ақша әскерлер үшін тамыз айы ең шығыны көп болған ай болып отыр. Осы айда 45 ақша әскер қаза тапты. НАТО қолбасшылығы таратқан мәлімдемеде Ауғанстанның шығысындағы әскерлердің көлігі бомбаға түсті делінген. Жалпы 2006 жылдан бері Ауған жерінде Құрама Штаттардың 732 әскері опат болды. Ауғанстанның сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы өздеріне өткен аптадағы дауыс берулерге қатысты 2000-дай шағым келіп түскенін хабарлап отыр. Тамыздың 20-сында өткен сайлау қорытындысына дауыс беру барысында заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар болды деген 270-дей шағым әсер етуі мүмкін делінген комиссияның хабарында. Ондағы шағымдардың басым бөлігі сайлау учаскелерінің қызметкерлерін айыптаған және қорқытты, бүркітті, нашар жазатын қаламдар болды, жалған дауыс беру бюллетендері орнаға көптеп тасталды деген заң бұзушылықтарды жазып отыр. Билік сайлау қорытындысының 17%-ын ресми түрде жариялап қойды. Бір жақты қорытындылар қазіргі президент Хамид Харзайдың басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулладан 10% алда келе жатқандығын көрсеткен. Абдулла сайлау барысында бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мултаки ирақтық шейттердің саясаткері Абдул-Азиз Аль-Хакимнің өліміне көңіл айту үшін Бағдатқа барды. Ирақтағы жоғарғы ислам кеңесінің жетекшісі Аль-Хаким ұзақ ауырып, сәрсенбі күні Ирандағы ауруханада көз жұмған еді. Оның мәйіті Ираққа жұма күні әкелінді, оны шейттердің Нажаф қаласында жерледі. Аль-Хакимді соңғы сапарға шығарып салуға мыңдаған адам жиналды. Бағдаттағы Иран елшілігінің хабарлауынша, Мултакидің ирақтағы сапары сенбіде аяқталды. Ол Нажаф қаласындағы Аль-Хакимді жерлеу рәсімі не қатыспады. Ирактың солтүстігіндегі 2 бірдей бомба шабуылынан кемінде 15 адам қаза тапты. Шабуылдың бірі Бағдаттан 300 шақырым жердегі Шерхат қаласындағы полиция бекетіне жасалса, екіншісі де ел астанасынан 390 шақырымдағы Синджар қаласында орын алды. Ирактың солтүстігінде жанкештілік шабуылдар қауіпсіздік шаралар қамтылмаған бақылау бекеттеріне жасалып отыр.
Сәлем достар, өздеріңмен Азаттық радиосының Қазақстан жастарының тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы. Микрофон алдында мен, Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Алматыда халықаралық бармендер сайысы өтті.
Қазақстанда бармендікке көзқарас өзгерді. Бұрынғыдай студенттер емтихандар арасында айналысатын, немесе жазғы демалыс уақытына арналған мамандық деп қарамайды.
Адамның есімі оның тағдырына әсер ете ме?
Адамның атының сол адамның өзінің табиғатына да, жаратылысына да белгілі бір әсері, біз біле бермейтін бір тылсым күштері болады.
Сондай ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз.
Негізінен қазіргі қоғамда көптеген проблемалар бар. Проблемалардың бірі бұл мемлекеттегі жемқорлық мәселесі.
Мінекі қымбат тыңдарман, бүгінгі жасты оқында осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Санаулы күндерден кейін барша қазақстандық бүлдіршіндер үшін жаңа оқу жылы басталады. Осыған байланысты барша оқушы осы күнді үлкен мереке деп қабылдап асыға күтіп жүрсе, олардың ата-аналары қалтасындағы қаржысын санауға мәжбүр. Өйткені мектепке баланы дайындау оңай шаруа емес, дейді біз сөзге тартқан ата-аналар. Республика бойынша баланы мектепке апаруға дайындау шығындары 14 000-нан 24 000 теңге аралығында ауытқуда. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ірсәлиев мәлімдеген болатын. Алайда жағдай шын мәнісінде олай емес көрінеді. Қазақстанның білім және ғылым министрлігі өкілі Серік Ірсәлиевтің айтуынша, республикада мектеп киімінің бағасы ұл балалар үшін 4800-ден 7500 теңге, шамамен 50 ақш долларын құраса, қыздар үшін 4900-ден 8000 теңгеге шейін, яғни 53 доллар аралығында. Нәтижесінде әр өңірге байланысты баланы мектепке апаруға дайындаудың жалпы шығындары 14000-нан 24000 теңге аралығында ауытқитындығын жеткізіп отыр. Алайда біз сөзге тартқан ата-аналар бұл пікірмен келіспейді. Мәселен, 3 баланың анасы Гаухардың айтуынша, ол биыл бірінші сыныпқа баратын қызының бір ғана киімдеріне 25000 теңге жұмсаған екен.
Бірінші класқа барып отыр балам, соған дайындалдым. Бір өзіне 25000 кетті, мына қыздың өзіне. Школьный формасы да қымбат, дәптерлер де қымбат.
Одан өзге Гаухар қызына оқулық алуда да бірқатар қиындықтардың туып отырғандығын жеткізеді.
Біз енді бір қызығы, бұл жерде өзіміздің қалаған дәптерімізді алайық десек, жоқ, ол жерден алмайсыңдар сендер. Өздерінің дәуір баспасы, Алматы кітап дейді ме, сол жерден аласыңдар дейді. Именно сол жерден Ожер мен базардыкы салыштырсак кымбаттап эле. Лучше мен барахолкадан алганым жакшы деп ойлойт. Мына дәврде сонан кийин Алматы китеп деген бар экен го, со жерден алдыңдар дейт.
Министрликтегилер облыс акимдери менен билим берүүдө башкаруу органдары менен бирлесе отуруп, жеңилдетилген багага мектеп кийимдери менен аяк кийимдерди, мектептеги окуу жазуу куралдары менен окулуктарды сатуу жармеңкелери өткөрүлүп жаткандыгын айтып отур. Жалпы алганда осы күнгө дейин республика боюнча 595 мектеп жармеңкеси өткөрүлген. Алайда жас ана Гаухардын сөзүнө караганда, мектеп акимчилиги ата-аналарга окуучу формасын белгилүү бир жерден гана алууну тапшырган. Ал ол жердин багасын биздин калтабыз көтөрмөйт дейт сухбаттасыбыз.
Кимбедерин сымбаттан алыңдар дейт, сымбаты өтө кымбат. Мен одунча барахолкадан алам. Сал 1000 теңге төмөнөт барах. Мен сымбат кымбат жагдайым кемейт, потому что мен 3 балам бар өзүмдүн. Кымбат болуптур, энди 5-6 баласы бар ата-аналарды мен энди түшүнөм. Сал энди нету керек кой, түшүрүү керек, жагдайга карау керек.
Министрликтин тараткан маалыматына сайкес, быйыл 2,555,625 окуучу мектепке келет. Сонун ичинде 297,000 жуугу мектеп табалдырыгын алгаш аттайтындар. Серик Ырсалиевдин айтуунча, мектеп окулуктарынын 77% сандык форматка көчүрүлгөн. Бүгүнкү жагдай менен мектептердин 94% кажеттүү әдебиет менен камтамасыз етилген. Жазгы демалыстын аягына дейин бул сан 100% болмок. Ал әлеуметтик жагынан аз камтылган отбасылардын балдары окулуктар менен тегин толук камтамасыз етилмек.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны. Алматыда 11-ші халықаралық бармендер сайысы өтті. Оған алыс жақын шетелдерден және республикадан үздік 14 бармен қатысты. Аралас сусын дайындау шеберлікпен жаттығуды ғана емес, қиялды да қажет етеді дейді ұйымдастырушылар. Ал үздік өнер көрсеткен үміткер алдағы айда Италияда басталатын әлем чемпионатында бағын сынайды. Бармен болу көлік жүргізушісі, мұғалім немесе өрт сөндірушілердің ауыртпалығымен бірдей дейді аталмыш сайысқа қатысушылар. Айта кетейік, республикада бармендер сайысы соңғы 5 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Ал осы күнгі жарысқа Ресей, Қырғызстаннан және Қазақстаннан 14 адам қатысып отыр. Нақты талап пен ереже жоқ, дегенмен талғамды, татымды сусын дайындау шарт. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
21 жасар Наталья Телюкина бармен болып 5 жыл жұмыс істейді екен. Осы уақыт аралығында халықаралық чемпионаттарға қатысып, жүлделі орындарды иемденіп үлгеріпті. Наталья Қазақстандағы флейрингпен айналысатын жалғыз нәзік жанды бармен. Флейринг дегеніміз аралас сусын дайындаудағы еркін стиль. Жұмыс барысында жонглерлік элементтерді пайдалану. Бойжеткен бармен сөзіне қарағанда, Қазақстанда флейрингпен тұрақты түрде 10 шақты бармен ғана айналысады. Наталья алғашында бұл мамандыққа қызығушылық қоянғандықтан келдім дейді. Ата-аналары қызының таңдаған мамандығын қолдамаған көрінеді.
Первые годы
бармендікпен 15 жасымнан бері айналыса бастағандықтан алғашқы жылдары ата-анам қарсылық білдірді. Бірақ бұл жағдай чемпионаттарда жеңіске жетіп, түрлі елдерге бара бастаған уақытта өзгерді. Алдымен бармен мамандығына қауіптене қарайтын, өйткені олардың пікірінше бұл аса тиімді мамандық емес еді. Алайда қазір бұл мамандық өте танымал.
Қазір Наталияның өзі ойлап тапқан 100-ден астам аралас сусындары бар екен. Ең бастысы ерінбей жұмыс жасау дейді ол. Наталья 11-ші халықаралық бармендер сайысының жеңімпазы Мұрат Ордабаймен бірге күзде Италияда болатын халықаралық чемпионатқа жолдама ұтып алған. Оның стилі классика. Алайда болашақта флейринг стилін жетік меңгеруді мақсат етіп қойған. Жеңіске жету мүмкіндіктерін жоғары бағалаған Наталья, бұл чемпионат жеңімпаздарға үлкен мүмкіндіктер ашады дейді. Дегенмен ол шетелде жұмыс істеуді мақсат тұтпайды екен.
Честно сказать, я не стремлюсь за рубеж.
Мен ешқашан шетелде жұмыс істеуге талпынған емес, маған осы жерде де ұнайды. Қазіргі уақытта менің бастапқы мақсатым флейринг. Кәсіби деңгейімді арттыру. Әлем бойынша осы уақытқа дейін флейринг әдісі бойынша халықаралық аренада бірде-бір бар вумен үлкен жеңістіктерге жетпеген. Өйткені мұнымен айналысатын қыздар санаулы ғана. Ең үлкен арманым осы дерекке өзгеріс енгізу. Менің ойымша бұл мен және елім үшін үлкен жетістік болады.
Я думаю, это будет очень престижно для меня и для моей страны.
Наталья бармендік мамандықтың бастапқы қырсырларын Қазақстандық бармендер ассоциациясының президенті Александр Леонов үйретті дейді. Бұл ассоциация 2002 жылдан бері жұмыс жасап келеді екен. Оның қарауында бармендерге арналған арнайы мектеп те бар. Александр Леоновтың сөзіне қарағанда, ол жерде бір айдан бастап өмір бойы үйренуге болады. 10 жыл бармен болып істеген Александр қазір қаладағы танымал бар иелерінің бірі. Маманның айтуынша, Алматыда 50 шақты ғана кәсіби бармендер бар.
Сейчас очень хорошо развивается профессия.
Қазақстанда
бармендикке көз карас өзгөрдү. Бурунгудай студенттер имтихандар арасында айналысатын немесе жазгы демалыс убактына арналган мамандык деп карамайт. Азыркы бул мансап боюнча өсүү мүмкүндүгү бар мамандык экенин халык түшүндү. Шеф бармен болууга тепти ресторан директору немесе өз бизнесин ашууга мүмкүндүк бар. 5-6 жыл бурунгудай эмес, ошол убакта бармендердин эмгеги жакшы бааланат.
Нормально, не так как это было раньше, там 5-6 лет назад.
Алматыда өткөн халкаралык бармендер сайысынын идеясын Александр Леонов сунган. Сайыс соңгу 5 жылдан бери туракты түрдө өткөзүлүп келеди. Ол жерде сусунун сырткы бейнеси жана дамы менен коса барменин оону тутунушууга сунуу да эскерилди. Бармен болуу көлүк жүргүзүүчүсү, мугалим немесе өрт сөндүрүүчүлөрдүн ауыртпалыгы менен бирдей дейди катышуучулар. Жарышка Ресей, Кыргызстандан да бармендер келди. Аралас сусун дайындоо шеберлик менен жаттыгууда гана эмес, кыялды да кажет этеди дейди уюмдаштыруучулар. Сайыстын жеңимпазы Италияда өтөтүн әлем чемпионатында багын сынайды. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үшін Алматыдан Мирүй Терсебай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жаз үнінде сөз алған құрбылар тыңдап көрсек.
Менин аты жөнүм Алтынбеков Айдос, Казак Улттук Университетинин әлеуметтік жұмыс тобунда окуйм. Негизинен казыргы коомдо көптөгөн проблемалар бар, жана эң соңку проблемалардын бири бул мемлекеттеги жемкорлук маселеси. Буга өзүбүздүн президентке жемкорлукка оң сокку деген усунуш жасаган болатын. Ягъни осунун негизинде казыр жаштардын арасында жогору окуу орундарындагы паракорлукка, жемкорлукка каршы көптөгөн акциялар жүрүп атат. Мисалы, негизинен менин өзүмдүн бир нече усунуштарым бар. Мисалы, казыргы кезде энди әрине биздин деңгээйибиз белгилүү дереже жете коймаган чыгар, бирок шетелде мисалы бизде кредит технология енип жатыр го. Кредит технология боюнча аларда электронду сынак китапчасы. Аны оонун өзү, мисалы, бүгүн коюлган бага оган эч кашан өзгөрүлбөйт. Бул бир арине бул болашакта болотун чыгар. А экинчи маселе биздеги казыр мисалы алатын болсак, кредит технологияда энди баарыбыз көрүп жатırбыз го, 105 окуу орну бар. Сода булай айтканда бир адам сабактан калатын болса, ал эртеңгүнө 2 балдан айрылат деген сөз, немесе 1 балдан. А бирок ал сонда 30 балл немесе 60 балл жинап чыгат. Бунун өзү белгилүү кезеңде коррупцияга алып келет да. Сондуктан бизде мисалы деканат мындай сезисе болот. Күндөлүктө келген адамдарды күнүгө тиркеп туруу керек. Бул мугалимдер менен студенттер арасындагы паракорлукту шектейт. Үчүнчү маселе, азыр биз көбүнесе имтихандардын 80% ауышып өтөт. Мугалимдер келет да, 1-2 балл кошсо салуу, 3-4 балл кошсо салуу немесе баланын көзүнө, адимдигине карап баа кошсо салат. А бул шектүү үчүн биринчиден биз міндетті түрде электрондук тест тапшыруу керекпиз. Эгер электрондук тестке биз үлгөрө алмасак, кагаз жүзүндөгү тесттердин өзү жетип жатат. Оонун өзүн тескергенде баланын таза билими жана эле мугалим менен баланын немесе жогору башчылар менен студенттердин ешқандай байланыс болмас еді.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Әуеде жастардың толқыны. Мәскеудегі Масликовтың КВН ойындарында қазақ командалары бой көрсете бастағаннан кейін ақ Қазақстанда қалжың қағытпаларымен жұртты қарық қылған қазақша КВН-шылар тобы көбейді. Оның жастар арасында қолдауға ие болғаны соншалық әзіл-сықақ театрынан гөрі көңілдер мен тапқырлар клубының сахнасын сағынып баратындар көбейді. Тіпті драма театрдағы спектакльге мұншалықты көрермен жиналмаса да, есесіне КВН-нің ойын залында ине шаншар орын қалмайтын болды. Бұл не? Кәсіби өнердің қадірінің қашқаны ма, әлде әуесқойлар талантының тасыған ма?
Здравствуйте, я Тұрсынбек, меня зовут официант.
Соңғы уақытта қазақша КВН-нің CD-дискілерін жұрт таласа тармаса алатын болды. Олардың негізгі көрермендері студент жастар мен орта мектептің жоғарғы сынып оқушылары. Бүгінде осы ойын арқылы елге танылған жастар да жетерлік. Нұрлан Қоянбаев, Тұрсынбек Қабатов, Баянды Сахария, Аян Қуандықовтардың есімі жұртқа жақсы таныс. Ал қазақша КВН-нің тарихына қатысты Қазақстан КВН одағының президенті Есен Елеукен біздің радиомызға былай деген еді.
Қазақша КВН 1999 жылы арнайы өзінің чемпионатын бастады. Оны бастаған Алматы Көздібаева деген апайымыз қазір марқұм болып кетті. Ол кезде көпшілік командалар осы алматылық командалар бірден жастардың арасында, әсіресе студент жастардың арасында кейіннен танымал болып жаңа дүние болды. Одан кейін 5 жылдай көлемінде көптеген телеарналар түсірді, бірақ ғұмыры ұзақ болмады арналарын түсіргені. Сөйтіп 2004 жылы апайымыз өмірден озды. Сол жылдары осы арнайы КВН-ді түсіру үшін, яғни көңілді тапқырлар клубы ойындарын түсіру үшін біз ИСА шығармашылық бірлестігін құрып, оны өзіміз түсіріп, оны ұсына бастадық.
Қазірде бірлестік Қазақстан бойынша 22 бөлімшесі жұмыс істейді. Олар барынша қазақша КВН-нің сапалы да мәнді болуына қызмет етуде. Десек те, кейде КВН қалжыңдарында қазақты мазақ етіп, ұлтты келемеждейтін тұстар кездесіп жатады дейді кей көрермен.
это стол за зере бери бери ван.
Что?
Стол за зере бери бери ван.
Что вы говорите?
Да, короче, иди, нет, что ты мне голову берешь?
Да постойте, это я, Дема, этот стол зазервировал.
А ты зазервировал? Думаю, кто зазервировал?
Әзіл айтқан жақсы ақы, егер тұрмыстағы оғаш әрекеттер орын тауып әжуаланып жатса. Бірақ ұлттың болмыс бітіміне орынсыз мін тағуға болмайды. Ойынның басты көрермендер жастар екендігін ескерсек, олардың санасында шынымен біз сондаймыз деген ой қалыптасу мүмкін дейтке өнертанушылар. Сондықтан сахнадағы тәрбие құралында ұтымды пайдаланған жөн. Әйтпесе, әзілдің жөні осы екен деп, тым дарақланып кетсе, күлкінің құны арзандату қаупі бар. Алайда Есенелеукен заманымен қоғамы қандай болса, КВН-дегі қалжыңдарды сол бағытта жылжитындығын айтады.
Біздер жаңа әсіл сықақ театрлары секілді емес, кәсіпқой маман емес, көпшілігі студенттер. Әрине, олар біз айтуын айтып жатамыз, семинарлар болып жатады. Сахнада өзін қалай ұстау керек, қалай жүру керек, қай бағытта жұмыс жасау керек, бірақ оның бірі орындалып, бірі орындалмай жатады. Әзілдердің төмен болу себебі көпшілік жастарымыздың шынында да интеллекті жетіспейді, яғни ойы. Бұл енді тек қана сондай жастарды жинап алды деген ұғым тумасын. Біздің қазіргі таңда қоғамда шынымен де білімнің төмендеп кеткені ме? Көптеген фактылар бар. Ең бастысы қоғам қандай, күлкіде сондай болып кетті. Қоғамның көпшілігі арзан, яғни өтірік көп нәрселер бар. Әзілде сол бағытта жазылады.
Осылай деген Есенелеукен көш жүре түзеледі деген алға тартып отырым. Кей бақылаушылар бұрынғымен салыстырғанда бүгінгі КВН-нің бағыты да бағдарда өзгергендігін еске салады. Мән мазмұны жаңаша сипат алған. Бұл көңілдер мен тапқырлары ойынның деңгейі өскендігін аңғартады. Алғашында ойыншылар әзіл сықақ театрына еліктеген, кейін ресейлік командаларға қарап бой түзеді. Қазір бұл ойынның өзіндік көрермені қалыптасқан. Жұрт көңілінен шығып та жатыр.
Біздің Қазақстанда КВН қазіргі кезде жақсы дамып келе жатыр. Мен өзім КВН-ға деген қызығушылығым Нұрлан Қойынбаевтардың студент кездерінде жатақханадан басталған. Қазірде КВН-ді мен жақсы қызығып көремін. КВН болашақта да дамуы берсін.
Казахский говорящий поезд. Казахстан, Кыргызстан, Өзбекистан. Поезд выехал из Казахстана. Казах-казах. 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 Поезд в Киргизстане. Казах-киргиз. 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 Поезд в Узбекистане. Казах-киргиз. Казах-киргиз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Өткен айда Мексикада халық санағы барысында есімі ерекше адам анықталған еді. Елдің солтүстік шығысында орналасқан Коауила штатында есімі 41 әріптен тұратын адам табылды. Мен ол есімді толықтай айтуға шамам жетпейді, сондықтан сіздерді де, өзімді де қинамауды жөн санадым. Алайда бұл есім шынайы, нағыз адам деп аударылатындығын айта кетейін. Жергілікті басылымдардың айтуынша, Гиннестің рекордтар кітабына енуге лайықты бұл есімді әдебиетін оқуға әуес болған әкесі Рифухия Муньос қойған көрінеді. Заманына қарай адамы демекші, соңғы жылдары әлемді қаржы дағдарысы қыспап қалған кезде адамдардың да ой-санасы біраз өзгерген сыңайлы. Мәселен, оңтүстік Қазақстанда биыл қыста дағдарыс есімді бала дүниеге келді. Ата-анасы баланы бұлай атаудағы басты мақсаты ешкімге ұқсамайтын, ерекше болғанын қалаған екен. Алайда ол бала ертең ер азамат болғанда өз атын қалай қабылдары белгісіз. Қазақ халқы ежелден адамның есіміне көп мән берген. Есімнің мағыналы да мәнді болған қалаған, әлде ырымдап қойған. Ал бүгінде бұл дәстүрге деген көзқарас қандай? Бүгінде қандай есімдер жиі қойылады? Микрофон алдында әріптесім Мақпал Мұқанқызы.
Түрім болса мұны, тым болмаса атымды да келістіріп қоялмапты. Менің атым Қожа.
Қазақ халқы есім қоюға үлкен мән берген. Ислам дінінде балаға жақсы есім беру ата-ананың міндеті болып саналады. Ал есімнің адамның болмысына әсері бар ма? Біз бүгін осы мәселе төңірегінде әңгімелейтін боламыз. Әнші Гүлмира Ағырпекова ата-анасының есім қоюға қатты мән берген соншалықты бір ай есімсіз жүргенін айтады.
Маған жақсы ат қоямыз деп көп іздепті. Әкем мен анам да апам атан бар. Ең жақсы ат қандай ат бар? Сол атты қоямыз деп. Содан бір айға дейін атым болмаған екен. Бір айдан кейін маған Гүлмира деген ат бұйырыпты.
Әнші мағыналы аттарды ұнататынын да жасырмаған еді.
Кішкентай кезімде Гүлмира деген не деп сұрайтынмын анамнан. Сонда анам кішкентай кезімде үйреткен, Гүлмира деген бұл бейбітшіліктің гүлі, әлемнің гүлі деген мағынаны білдіреді деп. Сонда мен өзім сол атыммен мақтанатынмын.
Ал жазушы Зейнеп Ахметова адам есімінің адамның тікелей болмысымен байланысы дегенді айтады.
Біреу сенеді, біреу сенбейді, бірақ мына адамның атының сол адамның өзінің табиғатына да, жаратылысына да белгілі бір әсері, біз біле бермейтін бір тылсым күштері болады. Сөз дегеннің өзі бұл ауыздан шығып атқан энергия. Қазіргі тілмен айтсақ, сөзін жаны бар дейді. Ол жай сөз емес.
Соңғы уақытта пайда болып жатқан есімдерге жазушының көңілі толмайтын көрінеді.
30-дан төмен қарайғы, одан кейінгі жастарды алсаң, аттарының бәрі біріншіден өте қысқа қайырылады. Соның мағынасы жоқ көбінің. Біздің ұлттық сана сезімімізде тіпті біздің сөздік қорымызда болмаған дүниелер. Оның өзі де ұлтқа бір нұқсан келтіреді ғой. Кері әсерін тигізіп жатыр, зиян келтіріп жатыр. Мына мысал біздің көршіміздің кішкентай қызының аты Диляна. Не екенін түсінбеймін, мен ұмытып қаламын да, диван деймін алғы. Диляна дейді. Не аты екенін түсінбеймін. Жақын бір жолдастардың немере қызының аты Тансу. Не екенін түсінбеймін.
Ал ақын Шәмше Жұбатова адамның мінезін есіміне қарап байқауға болады дейді.
Адамның өзі кейпі қандай болса, есімде соған үйлестіратын сияқты. Өйткені мен көп несе өмірде адамның есімі қандай болса, соның табиғатта сондай болып тұрғандығына куә боламын. Де гүлге байланысты есімдерін айт. Біздің қазақ әйелдерінің образы өзі гүлді сипаттауға арналған образ сияқты, гүлден тұру керек сияқты.
Қыз ай жанай. Бәлкі қыз бал жанай. Шашбаулығы сәлем ай. Еркелеген тайсай.
Бір қызығы бұған жастарда сенетін көрінеді. Жас ақын Танагөз Толқынова есімдердің тіпті адам тағдырын өзгертуге күші бар екеніне күмәнсіз сенетін көрінеді.
Балаға ат берген кезде өте абай болу керек. Ол адамның тағдырын өзгертетін нәрселер. Соның бір тірі көрінісі дейді ғой, өзімнің есімім мысалға Шахановтың Танагөз поэмасы менің осы поэзияның ауылынан алыстап кетпей, соның ішінде қалуына бірден бір себепкер болған. Атты жаңа Диана деп Европаша қою баланы басқа жаққа қарап басқа бағыттармен түзелуіне әсері кәдімгідей болады. Мен бірден сондай атты емденген адамдарды көрсем, не әке шешесін не өкпелеймін, не жаңағы баланы аяймын. Кейде бала өзінің атын таңдай алмайды ғой.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқынының бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Әлемде талай қызық бар демекші, ендігі сәтте әлемде орын алған қызықты ақпараттарға құлақ түрсеңіздер. Кантри стилінде ән айтатын американдық әнші Джек Ингрэм жаңа әлемдік рекорд орнатты. Ол 24 сағаттың ішінде 215 сұхбат берген екен. Бұған дейін мұндай жетістік ешкімнің қолынан келмеген дейді рекордты растаған Гиннестің рекордтар кітабының өкілі Лаура Планкет. 39 жастағы әншінің Big Dreams and High Hopes деп аталатын кезекті альбомы кантри әуесқойларын қатты дүрліктірді. Әнші Нью-Йорктегі Бруклин көпірінің астында сейсенбі түнгі сағат 8-ден сәрсенбі күнгі таңғы сағат 8-ге дейін жалғасқан нағыз марафон ұйымдастырды. Әнші телефонмен ақштың 50 штатындағы Канада, Ирландия және Австрия елдеріндегі радиостанция бағдарламалары жүргізушілерінің сауалдарына жауап берді. Баспасөз Ингрэм 24 сағатта 96 сұхбатты құраған бұған дейінгі рекордты жаңартты деп жазуда. Осы тәуліктен кейін менің ресми айтатын еш нәрсем қалған жоқ дейді әнші. Ал Малайзия поштасы өз клиенттеріне ерекше қызмет тапсырыс берушінің портреті салынған марка шығару қызметін ұсынуды. Пошта ведомствосынан хабарланғандай, мұндай мүмкіндік бір ай ғана қасиетті Рамазан айы бойына жалғасады. Тапсырысқа жасалған маркалардың жай ескерткіш кәдесі емес екенін айта кету керек. Портретіңіз салынған марканы конвертке немесе құттықтау ашық хатына жапсырып, адресатқа жіберуге болады дейді пошта қызметкерлері. Клиенттің елдің кез келген пошта бөлімшесіне сандық форматтағы дайын фотосуретпен келуіне немесе сол жерде суретке түсуіне болады. Номиналы 30 центтік 20 марканың топтамасы сатып алушыға 19 рингитке, яғни 5 долларға түседі. Ал әрқайсының номиналы 50 центтік осыншама марка 28 рингит 8 доллар тұрады. Ал жасы небары 17-дегі британдық Майк Перхем ең жас саяхатшы атанды. Ол өзінің яхтасымен жалғыз өзі жер шарын айналып өтіп саяхат жасады. Жер шарын айналып шығуға ол 9 ай уақытын жұмсаған екен. Thank you. Ал атшулы Rolling Stones тобының қатысушылары үйлену тойында қызмет көрсететін ең қымбат әншілер атанды. Сэр Мик Джаггер мен Кит Ричардс бір кеште 8 миллион 300 мың доллар алады екен. Той бизнестің баға рейтингін британдық Living компаниясы жасап отыр. Той гонорары бойынша екінші орында Элтон Джон тұр. Ол бір кеште 3 миллион 38 мың доллар алады. Ал үшінші орында 3 миллион доллар нарықпен Кайли Миноук тұр. Тойларда 2 миллион 49 мың долларға өнер көрсетуге келсетін Кристина Агилера 4-ші орында болса, 2 миллион 15 мың долларға гонорар алатын Джордж Майкл 5-ші орында тұр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мінекі достар, осымен бүгінгі жас толқында аяқтаймын. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық достар.
Жетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің гүлді, өмірің жырлы, жадыры жайдарлы.
Ағаш ашқан,
мұш ашқан, тағдың бір асқан, адырына айналдың.